Citim în această după-amiază din Exodul, capitolul 32, de la versetul 15 până la versetul 24. Exodus chapter 32, beginning with verse 15. Exodul, capitolul 32, de la versetul 15. Moise s-a întors și s-a coborât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise pe amândouă părțile, pe o parte și pe alta. Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu săpat pe table. Iosua a auzit glasul poporului care scotea strigăte și a zis lui Moise: tabăra este un strigăt de război. Moise a răspuns: strigătul acesta nu e nici strigă de biruitor, nici strigă de biruiți. Ce aud eu este glasul unor oameni care cântă. Și pe când se apropia de tabără, a văzut vițelul și jocul. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână și le-a sfărâmat de piciorul muntelui. A luat vițelul pe care îl făcuseră ei și l-a ars în foc. L-a prefăcut în cenușă. A presărat cenușa pe fața apei și a dat-o copiilor lui Israel să o bea. Moise a zis lui Aron: ce ți-a făcut poporul acesta de a adus asupra lui un păcat atât de mare? Aron a răspuns: să nu se aprindă de mânie, domnul meu. Tu singur știi că poporul acesta este pornit la rău. Ei mi-au zis: fără un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Eu le-am zis: cine are aur, să-l scoată. Și mi l-au dat. L-am aruncat în foc și din el a ieșit vițelul acesta. Amin. Citind Sfânta Scriptură, auzim tot felul de sunete. Ne amintim cu această ocazie, vorbind despre sunetele din Scriptură, despre zgomotul făcut de Gedeon și de soldații lui atunci când i-au atacat pe madianiți. Trâmbițe, ulcioare sparte și strigăte de luptă, după cum citim în Judecători, capitolul 7. Sau citim despre sunetele scoase de soldații lui David când i-au atacat pe filisteni. Despre vuietul pașilor din vârfurile duzilor. 2 Samuel, capitolul 5, de la versetul 24. Ne amintim de asemenea despre sunetul auzit de Ilie pe muntele lui Dumnezeu. Vânt, cu tremur, foc și apoi un susur blând. 1 Regi, capitolul 19. De asemenea, în Evanghelie citim despre tot felul de sunete. Sunetele animalelor din grajd, apa turnată în vasele pentru vin, furtuna de pe lac, arginții căzând sau rostogolindu-se în punga lui Iuda, strigătele de durere de pe cruce. Însă la sfârșit, dragii mei, vom auzi probabil cel mai frumos și cel mai glorios sunet, și anume trâmbița lui Dumnezeu, ultimul strigă de victorie și de asemenea corul de îngeri din cer. În Exodul, capitolul 32, de la versetul 15, auzim un sunet foarte ciudat. Unul dintre cele mai ciudate din întreaga Scriptură. Moise și Iosua l-au auzit când se întorceau de pe munte. A fost atât de ciudat încât Iosua nu știa exact, nu știa sigur despre ce era vorba. Moise se întâlnise cu Dumnezeu pe Sinai. Ultimul lucru pe care i-l-a spus Dumnezeu a fost să coboare în tabără, fiindcă izraeliții se închinau vițelului de aur. Iar profetul a făcut exact așa cum i-a poruncit Dumnezeu. Citim de la versetul 15. Moise s-a întors și s-a coborât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise pe amândouă părțile, pe o parte și pe alta. Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu și scrisul era scrisul lui Dumnezeu săpat pe table. Tablele acestea nu cred că erau foarte mari, fiindcă Moise le putea duce în mână. Le aducea jos în vale, de pe munte, ca să le depoziteze în chivotul legământului. Și pe ele erau scrise cu degetul lui Dumnezeu, cu scrisul lui Dumnezeu, cele 10 porunci sau decalogul. Biblia subliniază, nu știu dacă ați observat, dar subliniază apăsat, că aceste porunci veneau de la Dumnezeu. Aceste porunci veneau de la Dumnezeu. Tablele, zice în versetul 15, erau scrise pe amândouă părțile, pe o parte și pe alta. Ceea ce înseamnă că Moise avea cu el nu cuvântul lui, nu invenția lui, la care stătuse 40 de zile și 40 de nopți pe munte și meditase, se gândise profund la ele și apoi le-a scris, nu, ci avea cu el legea lui Dumnezeu. Nu Moise a dat legile, ci Dumnezeu a dat legile. Și această realitate, faptul acesta este vital pentru înțelegerea Sfintei Scripturi. Pentru că legea n-a fost cuvântul omului despre Dumnezeu, ci a fost cuvântul lui Dumnezeu pentru om. Și de aceea, fiindcă este cuvântul lui Dumnezeu pentru om, de aceea cuvântul său este obligatoriu pentru noi astăzi inclusiv. Când la biserică învățăm să nu minți, să nu furi, învățăm că e interzis să ucizi, să ai legături sexuale în afara căsătoriei, nu din pricină că creștinii au idei preconcepute, ci acestea sunt porunci divine care au în spate întreaga autoritate a lui Dumnezeu. Știind că legea a venit de la Dumnezeu, faptul acesta ne ajută să înțelegem mai bine Exodul capitolul 32, în întregimea lui și în speță acest pasaj de la versetul 15. Aceste table pe care Moise le ținea în mână cuprindeau și primele două porunci, să n-ai alți Dumnezei în afară de mine și să nu-ți faci chip cioplit. Cu alte cuvinte, erau scrise acolo chiar poruncile pe care izraeliții erau ocupați să le calce. Tocmai atunci. Așa că atunci când Moise a coborât ca să-i confrunte, nu era vorba doar de Moise, ci era vorba despre Dumnezeul care dăduse legea. Și coborând spre tabără, Moise s-a reîntâlnit cu Iosua, care l-aștepta la jumătatea drumului, după cum citim în capitolul 24 cu versetul 13. Și când cei doi s-au apropiat de tabără, au auzit un sunet pe care Iosua nu l-a înțeles foarte clar, nu l-a dibuit. Iosua a auzit glasul poporului care scotea strigăte și a zis lui Moise, în tabără este un strigăt de război. Se vede că avea stofă de militar, că avea stofă de general. Ceea ce auzea îi se părea că are de-a face cu războiul. Însă Moise știa că nu e așa și de aceea i-a răspuns, strigătul acesta nu e nici strigă de biruitor, nici strigă de biruiți. Ce aud eu este glasul unor oameni care cântă. Ceea ce se auzea nu erau strigăte de victorie, nu erau strigăte de înfrângere. Sunetul care se auzea nu avea legătură cu războiul, ci era ceva cu totul diferit. Era sunetul cântecului. Ăsta nu era un semn bun. Chiar înainte ca cei doi bărbați să vadă ce se întâmpla în tabără, urechile lor le spunea că ceva nu-i în regulă. Ceva nu-i la loc în tabăra izraelită. Însă și confuzia lor în care se aflau, faptul că nu dibuiau exact despre ce-i vorba, indica faptul că ceva era greșit. Nu cred că era ceva greșit cu cântatul. Cu ceva vreme în urmă, pe malurile sau pe malul Mării Roșii, chiar Moise a condus corul izraeliților. Însă acolo fusese ceva cu totul și cu totul diferit, fiindcă Moise și poporul îl lăudau pe Dumnezeu cel adevărat. Voi cânta Domnului, cântau ei atunci, căci a arătat slava. A năpustit în mare pe cal și pe călăreț. Exod capitolul 15 cu versetul 1. Însă de data aceasta cântecul izraeliților semăna a chef la iarbă verde. Sunetele erau cam de oameni beți și trebuia să fii puțin beat ca să te închini la un vițel de aur. Și izraeliții erau pe acolo. Scriptura spune în Exod 32 cu 6 în felul următor. A doua zi, despre popor vorbind, s-au sculat dis de dimineață și au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut și a mâncat și a băut, apoi s-a sculat să joace. Era o sărbătoare indecentă, aproape de obscen. Tabăra izraelită devenise un loc de petrecere, devenise un loc de chef. Ceea ce auzeau Moise și Iosua era sunet de petrecere. Iată așadar o condiție, o imagine a condiției umane. Dumnezeu ne-a dat legea Lui ca să știm cum să trăim. El a trimis un Mântuitor jos pe pământ care să ne arate voia Lui. Și ce face omul? Am călcat legea Lui, ne-am făcut idoli, ne-am închinat acestor idoli, am chefuit și am trăit după cum ne-au tăiat capul. De aceea una din întrebările acestei serii este: umbli cu Dumnezeu, așa cum am cântat, așa cum au umblat patriarhii în vechime, așa cum au umblat marii bărbați ai lui Dumnezeu, sau umbli de capul tău ca și poporul izraelit la poalele muntelui, sperând că Dumnezeu nu va observa? Mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu însă va confrunta păcatul nostru, așa cum Moise a confruntat Israelul. În marea lui îndurare și pe baza legământului, Dumnezeu a decis că nu va distruge Israelul. Însă păcatul lor trebuia pedepsit în mod corespunzător, adică izraeliții trebuiau să suporte consecințele păcatului lor. Și întotdeauna trebuie să fie așa. Iertarea, într-adevăr, îndepărtează vina păcatului, dar nu îndepărtează și consecințele păcatului. Și Dumnezeu folosește întotdeauna consecințele păcatului nostru într-un mod în care să ne sfințească, învățându-ne în felul acesta să nu mai repetăm greșeala. Unii creștini cred în ceea ce se numește sfințire imediată. Cred că tot ceea ce trebuie să facă este să-și mărturisească păcatele și apoi totul, absolut totul, revine dintr-o dată la normal. Pot să-și reia căsnicia de acolo unde au lăsat-o și să se întoarcă în lucrare, de exemplu. Este adevărat că imediat ce ne mărturisim păcatele, suntem iertați pe deplin, 100%. Dar asta nu înseamnă că suntem imuni la consecințele păcatului. Pentru că păcatul face multe rele și adeseori purtăm cicatricile lui mult după ce păcatul a fost îndepărtat. Păcatul cere disciplinare și cu cât păcatul este mai serios, cu atât Dumnezeu ne va disciplina mai mult. Iar acest proces continuu al sfințirii chiar trebuie să aibă loc în viața fiecăruia dintre noi. Chiar și după ce păcatul este iertat, trebuie să fie tratat în mod evlavios, care să ducă la progres în sfințenie. Așa că atunci când Moise a văzut ce făcea poporul, a trecut imediat la acțiune. Și citim de la versetul 19. Și pe când se apropia de tabără, a văzut vițelul și jocurile. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână și le-a sfărâmat de piciorul muntelui. A luat vițelul pe care îl făcuseră ei și l-a ars în foc. L-a prefăcut în cenușă, a presărat cenușa pe fața apei și a dat-o copiilor lui Israel să o bea. Este una să ți se spună ce fac izraeliții jos în tabără și cu totul altceva a fost ca Moise să vadă cu ochii lui ceea ce se întâmpla acolo. Era mult mai rău decât își imaginase el. Acolo era un vițel de aur. Poporul dansa în jurul lui. Cuvântul acela din versetul 19, jocurile, au început jocurile, apare la plural, ceea ce sugerează că poporul își pierduse controlul. Problema nu era dansul, problema nu erau jocurile. Miriam și femeile au dansat la malul mării în Exod capitolul 15 cu versetul 20. Întrebarea este: pentru ce-i dansul? În acest caz, izraeliții nu dansau pentru gloria lui Dumnezeu, pentru a-L cinsti pe Dumnezeu, ci dansau pentru plăcerea lor trupească. Și când Moise a văzut ce se întâmplă în tabără, s-a mâniat atât de tare încât a dat de pământ cu tablele legii, a dărâmat vițelul de aur, l-a făcut cenușă și l-a dat de băut poporului. Și aici încep o mulțime de întrebări. Unii se întreabă, oare a fost corect ce a făcut Moise? A fost corect din partea lui Moise sau pur și simplu s-a enervat așa de tare și a pierdut controlul? Acțiunile lui Moise, de o duritate fără precedent, și o să vedem duminica viitoare ce se întâmplă, acțiunile lui au fost justificate sau pur și simplu a făcut o criză de nervi pe care nu și-a putut-o stăpâni? Există cel puțin două indicii că mânia lui Moise a fost o mânie neprihănită și, deci, justificată. Primul indiciu este faptul că Dumnezeu nu l-a mustrat pentru această ieșire extraordinar de furtunoasă. La Cades Barnea, atunci când poporul a rămas fără apă și poporul a început să cârtească, Moise s-a enervat atât de tare încât a lovit, zice, stânca cu furie, maică nu le-a spus: n-avă apă! Veți acum să vă săturați. Aia a fost o ieșire necontrolată și Dumnezeu l-a pedepsit pe Moise, nepermițându-i să intre în țara promisă. Dar de data asta, Dumnezeu n-a zis nimica. Se pare că totul a fost ok. Lucrul acesta este confirmat și de versetul 19, când spune că mânia lui Moise s-a aprins. Același cuvânt este folosit în versetul 10, când Dumnezeu s-a aprins de mânie și a amenințat că va distruge Israelul. Și în limba ebraică spun cercetătorii care cunosc limba că există o legătură lingvistică evidentă pentru cine citește textul original între Dumnezeu și Moise, între mânia lui Dumnezeu și mânia lui Moise. Și este unul din puținele momente când mânia cuiva este neprihănită. De cele mai multe ori însă mânia noastră este incorrectă sau neprihănită. La fel ca Moise la Cades Barnea, suntem frustrați atunci când de un anumit lucru sau de o anumită persoană sau de cuvintele cuiva sau de gesturile cuiva și simțim așa cum încep pistoanele să funcționeze tot mai la viteză mai mare, cum presiunea crește, până când izbucnim dintr-o dată. O astfel de mânie, de cele mai multe ori, nu vine din zelul nostru pentru Dumnezeu, nu este pentru gloria lui Dumnezeu, ci din cauza că n-am obținut ceea ce ne-am dorit. De aceea, nu-i bine să luăm decizii, nu-i bine să acționăm sau să ne exercităm disciplina față de copiii noștri sau disciplina bisericească chiar atunci când suntem nervoși și atunci când suntem supărați. Chiar și atunci când indignarea noastră este corectă, chiar și atunci când indignarea noastră este neprihănită, de obicei este amestecată cu emoții care sunt egoiste și care sunt păcătoase. Când se întâmplă în felul acesta, acțiunile noastre vor fi pripite, acțiunile noastre vor fi impulsive, cum se spune în românește, la nervi. Trebuie să avem răbdare, e greu, să ne calmăm, să se răcească uleiul din instalație, să gândim clar și atunci putem să facem ceea ce este bine. Așa cum spune și Sfânta Scriptură, mâniați-vă și nu păcătuiți. La Efeseni, capitolul 4, cu versetul 26. Un semn al indignării neneprihănite este că trece peste limitele rațiunii impuse de Dumnezeu. În schimb, mânia care este neprihănită nu trece peste limitele rațiunii, ci rămâne în limitele ascultării de Dumnezeu. În mânia lui, Moise n-a păcătuit, dar a acționat în mod decisiv. Mai întâi a trântit tablele legii de pământ. Un gest absolut spectaculos. Dacă ar fi făcut asta din pricina unei mânii nesfinte, ar fi fost păcat. Însă Moise a spart tablele legii într-un act sau într-un gest profetic. În Vechiul Testament, profeții adeseori făceau astfel de gesturi în public care simbolizau ruperea relației dintre Dumnezeu și poporul lui Israel. Iar Moise comentează mai târziu în Deuteronom, capitolul 9, cu versetul 17, comentează acest episod, acest gest al lui în felul următor. Am apucat atunci, zice Moise, cele două table, le-am aruncat din mâinile mele și le-am sfărâmat sub ochii voștri. Acolo, la piciorul muntelui, unde israeliții juraseră să împlinească tot ce a poruncit Dumnezeu, profetul a demonstrat că, într-un mod simbolic, vizual, că israeliții au călcat legea lui Dumnezeu, legea pe care tocmai au primit-o. Era un mod de a spune că israeliții nu erau pregătiți să respecte legea și că nici nu meritau să aibă o astfel de lege. Spărgând tablele legii, Moise a arătat israeliților că au călcat întreaga lege. Amintiți-vă de cuvântul acela din Noul Testament, din Epistola lui Iacov, la capitolul 2, cu versetul 10, unde spune că cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Israeliții au călcat mai mult de o singură poruncă. Închinându-se vițelului de aur, au călcat întreaga lege, au călcat întreg decalog. Iar următorul lucru care l-a făcut Moise a fost să distrugă vițelul de aur. L-a ars, l-a pulverizat, l-a lichefiat și a pus poporul să-l bea amestecat cu apă. Nu-i clar, nu știu să explic de ce a făcut un astfel de gest. Probabil că a fost tot un act simbolic. Fericitul Augustin credea că în felul acesta Moise a arătat poporului cum să își înghită lipsa lor de evlavie. Acesta, spunea Augustin, este gustul idolatriei. Era important însă ca poporul să scape, sau Moise să scape de acest idol odată pentru totdeauna, și de aceea Moise a distrus total vițelul de aur. Idolii nu trebuie tolerați, ci idolii trebuie anihilați. Și noi trebuie să facem la fel cu proprii noștri idoli, pentru că toți suntem niște idolatri. Vă amintesc un lucru, un citat care l-am mai dat dintr-un celebru scriitor din secolul 20, Arthur Pink, care definește idolul în felul următor. Orice ia locul lui Dumnezeu în inima mea, poate fi ceva ce este inofensiv, dar care mă absoarbe, care deține primul loc în preferințele mele și în gândurile mele, atunci devine idol. Aici fiecare trebuie să punem două puncte în dreptul fiecăruia și să începem enumeratul. Mall World, Facebook, WhatsApp, telefoane, etc., etc. Fiecare știe exact jocurile, calculatoarele, mașinile, cursele, și așa mai departe, fotbalul, și așa mai departe. Poate fi vorba de afacerea mea, poate fi vorba de hobby-ul meu, poate fi vorba de slujirea mea, orice, absolut orice intră în competiție cu Iisus Hristos, cu domnia lui Iisus Hristos în viața mea, devine sau este idol. Există ceva ce îl înlocuiește pe Dumnezeu în inima mea? Există ceva care intră în competiție cu Dumnezeu? Ce ne dorim? Ce lăudăm? Ce admirăm? La ce ne gândim cel mai mult? Ce urmărim în această viață? Toate astea sunt idoli și de aceea trebuie distruși. Adeseori creștinii se poartă cu idolii așezându-i în dulap sau într-o debară, undeva în pivniță, undeva într-un loc ascuns, să nu-i vadă și nu-i face, ce-a făcut Moise cu vițelul acesta, nu-i face cenușă. Și credem că am curățit casa, spiritual vorbind, însă de fapt păcatul pândește după colț. Este gata să-i rupă la prima tentativă când îi deschide ușa. Cel care a cedat în trecut la pornografie se întoarce din nou la ea. Bârfitorul începe din nou să răspândească bârfe. Alții continuă cu băutura. Alții continuă cu shoppingul. Moise n-a dat ocazia izraeliților ca să se întoarcă la vițelul de aur. În același fel trebuie să ne ținem idolii noștri în pulberea drumului. Trebuie distruși. Mai devreme sau mai târziu, va trebui să ne asumăm responsabilitatea pentru faptele noastre. Când vine vorba despre Israel și vițelul de aur, exista însă un om care avea o responsabilitate mai mare decât toți ceilalți. Da, este vorba despre Aaron, despre fratele lui Moise, care a rămas în tabără după plecarea lui Moise pe munte. Și la fel cum a procedat cu păcatul poporului, Moise a venit la fratele său, în a doua parte a textului, și l-a întrebat: ce ți-a făcut, în versetul 21, ce ți-a făcut poporul acesta de a-i adus asupra lui un păcat atât de mare? Acum Moise știa cum erau izraeliții. Erau poporul lui. Moise știa cum erau izraeliții și se întreba și el, și l-a întrebat cu voce tare pe Aaron, ce anume l-a făcut să se comporte în felul acesta? Probabil Moise a crezut, după atâta vreme, probabil că Aaron a fost supus la niște presiuni extraordinare. Probabil că poporul, printr-un concurs de împrejurări, s-ar fi enervat, cine știe ce au făcut, au ajuns să-l amenințe pe Aaron. Și Aaron probabil s-a temut pentru viața lui. Și așa s-a întâmplat acest incident cu vițelul de aur. Însă Aaron n-avea cum să se scuze, el trebuia să-și asume întreaga responsabilitate, pentru că el era acela care, calitate de lider, de conducător spiritual, a dus Israelul în păcat. Asta vorbește despre responsabilitatea pe care o au conducătorii spirituali înaintea lui Dumnezeu de a ține poporul departe de păcat. Și vedem astfel ce se cere de la un bun conducător. Moise știa, bineînțeles, a fost și el parte de astfel de presiuni. Moise știa la ce presiuni trebuia să facă față Aron. Însă voia ca fratele lui să preia întreaga responsabilitate pentru tot ceea ce a făcut. Cei care conduc întotdeauna trebuie să fie înțelegători cu cei care cred, care cad în păcat. Trebuie să aibă compasiune și îndurare față de ei. Însă în același timp trebuie să fie suficient de realiști și să pună în fața oglinda cuvântului lui Dumnezeu și să nu lase loc pentru scuze ieftine și gratuite. Și în acest punct, Aron ar fi trebuit să mărturisească tot. Ar fi trebuit să-și asume întreaga responsabilitate, indiferent de presiunile la care a fost supus. Însă, din păcate, Aron n-a făcut așa. Departe de a face așa ceva, ci a spus ceea ce oamenii spun de obicei când sunt confruntați cu păcatul lor. Și citim de la versetul 22 în felul următor. Aron a răspuns: să nu se aprindă de mânie Domnul meu. Tu singur știi că poporul acesta este pornit spre rău. Ei mi-au zis: fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acesta care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Eu le-am zis: cine are aur, să-l scoată. Și mi l-au dat. Și auziți exprimare, Aron. Și l-am aruncat în foc. Ceva de felul ăsta. Și din el a ieșit. Deci el l-a aruncat și din foc a ieșit vițelul acesta. Mărturisirea aceasta lui Aron ne învață cum să nu ne mărturisim păcatele noastre. Pentru că există cel puțin trei probleme cu această mărturisire. Prima este că i-a spus lui Moise: nu, lasă Moise, nu te enerva chiar așa. Nu te supăra chiar așa de rău. Dar Moise era acolo pentru ca fratele lui să-și mărturisească păcatul și să primească în felul acesta iertarea. Însă Aron s-a întors împotriva lui Moise. Părea că nu-i conștient de mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului. Din păcate așa se întâmplă adeseori când oamenii sunt confruntați cu păcatul. Ce e așa mare chestie? De ce trebuie să facem atâta caz de asta? Transformă totul după aceea într-o problemă personală. Ajung să-l acuze pe acuzator și se plâng după aceea de acuzațiile care li se aduc. Alteori se încearcă îmbunarea acuzatorului fără, bineînțeles, să-și mărturisească păcatul. Pentru că scopul este să fie lăsați în pace. Exact așa a făcut și Aron și în loc să spună: am păcătuit, i-a spus lui Moise: ai mă, Moise, nu te mai enerva chiar în halul ăsta, că nu merită. Mare lucru. A doua problemă a fost că Aron a încercat să dea vina pe alții. Moise, tu știi cum sunt oamenii ăștia? Tu știi cum e poporul? Ai plecat de multă vreme și dacă ai uitat, îți spun eu, păcătuiesc foarte mult. Tu știi povestea asta? Și după aceea a continuat relatându-i lui Moise presiunea la care l-a supus poporul câtă vreme Moise a fost pe munte. Adică i-a spus lui Moise: nu te supăra, dar poporul m-a obligat, m-a forțat, m-a presat să fac prostia asta. Din nou, așa fac oamenii, așa fac de obicei oamenii când sunt confruntați cu păcatul. Mai întâi spun: stai deoparte, lasă-mă în pace, nu te băga. După aceea dau vina pe alții. Și bineînțeles că întotdeauna există cineva pe care să dai vina. Întotdeauna, zicem, părinții sunt de vină pentru că nu ne-au iubit suficient. Și nu și-au manifestat suficient de expresiv, de puternic, concret, dragostea lor pentru noi. Sigur că întotdeauna este pe cine să dai vina. Soțul nu se îngrijește de mine. Sigur că întotdeauna există pe cine să dai vina. Soția nu mi-a împlinit nevoile sexuale. Conducerea bisericii n-a procedat corect. A procedat greșit. Șeful nu mă tratează corect. Colegii, profesorii sau eu mai știu cine strigă toți la mine. Sau toți, absolut toți fac așa. Așa că cum să fac eu altfel? Scuze adică peste scuze. Și de obicei există ceva adevăr în aceste scuze. Evident, oamenii păcătuiesc, oamenii din jurul nostru păcătuiesc mereu și adeseori o fac în așa fel încât ne împing și pe noi să păcătuim. Așa a fost și în cazul lui Aron. Și deci ceea ce a spus el a fost în parte adevărat. Și Moise știa că e adevărat. Poporul era fără frâu. Însă ceea ce a făcut poporul era fără importanță în chestiunea aceasta, fiindcă până la urmă era vorba de păcatul lui Aron. Nu conta cât de mare presiune a fost pe el, trebuia să reziste. Dumnezeu l-ar fi ajutat să facă ceea ce trebuie. Așa că Aron trebuia să-și recunoască păcatul, indiferent de presiunile poporului. Păcatul este al nostru și nimeni altcineva nu-i de vină. Nici părinții, nici soția, nici soțul, nimeni nu este de vină. Așa ceva, sau asta este ceva ce trebuie să ne amintim mereu atunci când cineva ne confruntă cu păcatul. Cel mai ușor este să ne cerem scuze. Pentru că întotdeauna există cineva pe care să dăm vină. Însă trebuie să mărturisim și cu asta să punem punct chestiunii. A treia problemă pe care a avut-o mărturisirea lui Aron este strâns legată de cea de-a doua, așa nume, a refuzat să admită ce a făcut. Nu doar că a dat vina pe alții, ci a și mințit despre implicarea lui. Dacă veți compara Exodul 32, primele 6 versete, cu Exodul 32, versetul 23 și 24, vom vedea discrepanțe majore. Prima parte relatează cum s-au întâmplat lucrurile în viziunea lui Dumnezeu. Este versiunea lui Dumnezeu despre povestea de jos din vale cu vițelul de aur. Și explică în primele 6 versete cum Aron a luat aurul, cum a făcut idolul, cum a luat uneltele și le-a folosit ca să-l facă să arate ca un vițel, după aceea cum a construit altarul și după aceea descrie serviciul de închinare. Povestea lui Aron însă a folosit varianta prescurtată. Și mi l-au dat, zice Aron, l-am aruncat în foc și din el a ieșit vițelul acesta. Asta e povestea mea. Și chiar dacă anumite acțiuni au fost la fel, aceleași, relatarea lui Dumnezeu diferă de relatarea lui Aron. Când a fost vorba despre popor, Aron este destul de exact în relatare, când e vorba despre alții. Când vine vorba despre el, adoptă versiunea prescurtată pentru ca rolul lui să fie minim. Adică vițelul a ieșit cumva direct din foc, fără prea mult ajutor din partea lui Aron. Așa fac viței, de obicei. Biblia numește asta minciună. Și este o strategie folosită adesea de păcătoși pentru ca să evite mărturisirea păcatului. Minimalizăm depravarea noastră, minimalizăm răul comis. Când noi explicăm ce s-a întâmplat, omitem detaliile care ne pun într-o lumină proastă. Nu-i așa? Când noi explicăm ce am făcut, omitem detaliile care ne pun într-o lumină proastă. Și spunem povestea așa cum am vrea noi să o spunem și cum am vrea noi ca oamenii să o știe despre noi, pentru ca aceștia să nu ne privească prea defavorabil. Însă oamenii de obicei văd cum stă treaba până la urmă cu adevărat și nu ne putem ascunde. Chiar dacă sunt momente în care putem prosti pe cei din jur, cu toate scuzele noastre, cu Dumnezeu nu ne merge. Și nici Aron n-a scăpat atâta de ușor, pentru că Aron a spus la un moment dat că vițelul a ieșit cumva din foc. Însă cuvântul lui Dumnezeu zice la versetul 4, el i-a luat din mâinile lor, cerceii, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel turnat. Adică Dumnezeu a spus clar, păcatul este al lui Aron, care a pus mâna și a construit acest vițel de aur care a dus Israelul în păcat. Fie că ne recunoaștem păcatul, fie că nu-l recunoaștem, Dumnezeu ne va trage la răspundere pentru el. Dumnezeu știe că păcatul nu-i ceva ce se întâmplă pur și simplu sau ceea ce alți oameni ne împing să facem. Păcatul este ceea ce alegem să facem datorită idolatriei din inima noastră. Dacă lucrul acesta este adevărat, atunci trebuie să ne recunoaștem păcatul. Trebuie să spunem, sunt un păcătos, eu sunt cel care mereu este nemulțumit și se plânge înaintea lui Dumnezeu, eu sunt acela care iau ceea ce nu mi-aparține, eu sunt acela care înjur oamenii printre dinți, eu sunt acela care mă uit de sus la oamenii mai slabi decât mine, eu sunt acela care îmi exagerez realitățile mele. Când alții îmi spun ce au făcut ei, vin și spun, dar stai să vezi eu, dar stai să vezi copiii mei, dar stai să vezi notele copiilor mei, dar stai să vezi ce am făcut eu, dar stai să vezi ce am obținut eu. Eu sunt cel acru, eu sunt cel care nu-și controlează mânia, eu sunt cel care lovesc oamenii cu cuvintele mele, adică eu sunt păcătosul. Ar trebui să facem fiecare dintre noi ceea ce a făcut și David, când în Psalmul 51, versetul 3, a spus în felul următor. Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Trebuie să spunem la fel ca și fiul cel risipitor, care întorcându-se acasă din primejdia lui, a spus tatălui său, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Sau trebuie să ne rugăm la fel ca și vameșul de la templu. Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Motivul pentru care trebuie să ne asumăm vina este că fără asta nu putem să fim mântuiți. Mântuirea este pentru cei păcătoși. Mântuirea este pentru cei care știu că au călcat legea lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură spune un verset care îl mai citesc adeseori la cină, din 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 5, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Darul vieții veșnice este pentru păcătoșii care își mărturisesc păcatele lor. Când ne mărturisim păcatele, se întâmplă, are loc ceva deosebit. Imediat ce ne recunoaștem vina, o putem da mai departe Domnului Iisus. Pentru că asta a făcut Iisus când a murit pe cruce. A luat asupra Lui vina păcatelor noastre. Și Biblia spune că El a purtat păcatele noastre pe lemn în trupul Lui. Pentru ca noi să murim față de păcat și să trăim pentru neprihănire. 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 24. Iisus este gata să ia vina noastră, dar mai întâi trebuie să ne recunoaștem vina și să recunoaștem că noi suntem cei vinovați. După aceea vom putea să transferăm vina noastră asupra lui Iisus Hristos. Îi spunea un puritan că viața creștină începe cu păcatul. Viața creștină începe cu păcatul. De acolo începe viața creștină, de la recunoașterea păcatului, de acolo începe pocăința adevărată. Pocăindu-se de păcatele sale, creștinul găsește mântuirea lui, găsește pe Mântuitorul, găsește o viață nouă. De aceea, singura nădejde pentru noi, cei păcătoși, este să ne recunoaștem păcatul, să ne recunoaștem idolatria, să ne recunoaștem răutatea din inima noastră. Trebuie să respingem orice voce care ne spune că ceilalți sunt de vină și să fim sinceri și cinstiți. De-abia când facem lucrul acesta, suntem gata pentru Evanghelie, pregătiți pentru tot ceea ce Hristos vrea să ne arate fiecăruia dintre noi în Hristos. A sosit momentul, ca să nu mai folosim scuze de niciun fel, să admitem că noi suntem cei care părem în exterior într-un anumit fel, dar de fapt înăuntru nostru suntem născuți în păcat. Dacă nu ne mărturisim păcatele, nu putem să fim mântuiți. Și până când nu recunoaștem întinderea mare a păcatului nostru, nu putem progresa din punct de vedere spiritual. Progresul spiritual apare numai atunci când ne vedem exact așa cum ne vede Dumnezeu și când Duhul lui Dumnezeu ne va transforma prin mărturisirea aceasta, prin pocăința adevărată, în persoana pe care El o dorește. Dumnezeu să ne dea fiecăruia dintre noi acest har al pocăinței. Dumnezeu să ne dea fiecăruia dintre noi acest har al recunoașterii păcatului și a vinei noastre, pentru că numai în felul acesta putem să găsim mântuirea și viața veșnică. Iisus este gata să ia, să preia vina păcatului nostru. Trebuie să ne recunoaștem păcatele, să mărturisim păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu și El este gata să ne ierte prin sângele care a curs la calvar din trupul Lui. Dumnezeu să ne facă parte fiecăruia dintre noi de această mărturisire adevărată, de această recunoaștere adevărată a depravării și a păcătoșeniei noastre, pentru ca mai apoi să ne putem bucura de mântuirea care El ne dă în dar. Numele Lui să fie binecuvântat acum și în vecii vecilor. Amin.